Romani, diemi multi rebus agebant, dies in duodecim horas divisi erant. Omnes homines, servi dominique, mane cum sole, ora prima, electo surgebant, et faciem et brachia lavabant. Postea, parvum gentaculum sumebant, et laborabant. Servi semper labores arduos faciebant. Viri liberi, multa negotia habebant.